Mi pa nadaljujemo s četrtkovim zadnjim jutranjim programom in sicer je v našem studiu Saša Spačal. Dobar, ta priimek smo že ugotavljali danes, da je kar eksotika. Namreč, kamarkoli utipkamo in tudi, kar smo sami utipkali, je bilo Spačal. Saša, prav lepo pozdravljena.
Spačal. Ja.
Ok, sorry, ne?
Počas.
Povemo, da je intermedijska umetnica in grafična oblikovalka, če se res recimo nisem vedela, čeprav sem potem na tvoji strani našla mrsikatero grafično podobo, pač kar ima recimo na svoji strani agp-ja pika si. Kar precej svojega dela objavljenega, ki sicer raziskuje žive sisteme v polju medijske umetnosti v realnem času in poizkuša negovati različne skupnosti, kolikor ji le čas dopusti. Pa se lotimo kar tega, Saša, kaj to pomeni?
Ja, to dejansko pomeni, da se trudim s svojimi instalacijami oblikovati predvsem neke izkušnje, v katerih upletam žive sisteme. Žive sistemi so to, jaz to rada rečem, biološki ali organski material, nekako se izogibam besedi naravni material, ker narava je neka taka zelo, zelo, zelo problematična beseda, ker vemo, da se marsikdaj uporablja za neko argumentacijo, kaj je naravno delovanje, kaj so naravne spolne usmeritve in take stvari, tako da se te besede malo izogibam.
Misliš torej, govoriš torej o naravnem, o najbolj občem smislu, prisotnem, pač to, kar je prisotno in je naravno.
Rajši uporabljam biološko ali pa organsko, ne? Zato, ker v teh instalacijah nekako združujem tako organske materiale, tehnične materiale, mehanične objekte, tako da in vsak ta material ima neko logiko, nekaj mehanične, digitalne ali kakršnokoli, ampak če to pogledamo, se te logike tudi nekako selijo iz materiala na materiala, ne, lahko ima tudi, algoritmi imajo lahko organsko logiko. Zaradi tega tudi sama pomenovanje živi sistemi, ne organski sistemi, ker so tudi algoritmi v tem smislu živi, ker lahko isto delujejo, imajo isto evolucijo in take stvari.
Se bi zdi, da za razliko od kakšnih drugih umetnikov si manj zazrta v neko še ne otipljivo prihodnost, ampak veliko črpa v bistvu že z uporabo tehnologije, z uporabo znanstvenega znanja v neki, kar je že obstoječe, to je tisto biološko. Kako v bistvu pristopaš oziroma kaj te in general nasplošno zanima in kako prideš potem recimo do neke ideje? Lahko vmes povema, da Saša veliko razstavlja. Velikokrat smo imeli priliko videti, bodi si že v rampi, v laboratoriju, v kapelici, v moti,
v aksiomi.
Pač, in tudi v bistvu po svetu veliko razstavljaš in pač nekaj projektov je za tabo. In nekako bi lahko rekel, da vsem je skupno to, da pač izhajajo iz neke narave, naravec v tem najbolj občem smislu, bodi si človeška, bodi si neka biološka, organska in v bistvu preizkušanja oziroma poskušanja predstavljanja nekih stvari, ki so že obstoječe in njihove zmožnosti, v resnici, kaj bi vse lahko se s tem še zgodilo.
Ja, zanimivo je to, kar si rekla, da so že obstoječe, ne? so obstoječe, ampak dejansko, če pa gledamo tako v nekem kontekstu aplikacije v naši družbi, pa v tem, kako sam sistem te obstoječe stvari obravnava, so pa neobstoječe.
Ne? Ja, v tem smislu nihče si te preveč.
Ja, če to lahko razložim recimo na neko pokrajino, ko opazuješ in ne daš še nekega statusa teritorija, da veš, ki so hiše, ki so ceste in vse to.
Ampak zgolj opazuješ.
Zgolj opazuješ in opaziš, kako so neke povezave delujejo, kako se pretakajo stvari, kako so tam, pa praktično niso tam. Zaradi tega, ker ko enkrat se usede gor cel koncept teritorija, se stvari zelo zamrznejo. In če greš na ta koncept flova, nekega pretoka materialov in jih ne definiraš kot digitalne, mehanične, organske, vidiš, da se povezujejo lahko na mnogo načinov. In lih to jaz probam delati, da te povezave prikažem na način, da lahko dobimo drugo perspektivo na teritorij, oziroma da bi lahko ta teritorij nekako s časoma drugače koncipirali. Zaradi tega, ker pač, da je zelo antropocentričen, je zelo pač, ne dopušča nekih novih perspektiv. S temi projekti pa nekako probam to ven print.
Nekako, če človek pogleda čez tvoje projekte, vedno nekje, ker se pač tikajo oziroma tičejo naravnega, organskega, relativno znanstvenega, tehnologije in tako naprej, ne, tudi na nek način, tudi prihodnosti ali pa pač vsaj reprezentacije so vedno tako nekako pač delujejo zelo pač tako kao daljnovidne in tako naprej, da v svojih projektih redno sodeluješ z nekimi etabliranimi znanstveniki ali pač ljudmi, ki ti lahko sam projekt pomagajo izvesti. A kako v bistvu, mogoče če začneva kar od začetka, pač kako recimo se ti pojavi vprašanje za eno temo, potem sledi takoj, da k nekomu resnemu narekovaju pristopiš in pač kakšna je recimo njihova reakcija na to, ker kot si dejala, ne, pač gledamo pokrajino, pač ne teritorializiramo je še, dosti krat imam občutek, kar da za znanstvenike to lahko pomeni en povsem svež pogled na neko stvar, ki jo načeloma recimo poznajo, ker se s takimi vprašanji pač ne ukvarjajo.
Ja, ponavadi tako se iščemo, v dialogih se iščemo, tako oni probajo do mene dostopiti s kupom podatkov, ker imajo kupenih podatkov, s katerim razpolagajo, jaz pa iščem od njih določene odgovore, ki jih zelo velikrat tudi nimajo in jih potem nekako skupaj najdemo, testiramo. Ponavadi mora biti to zelo posebni ljudje, zelo posebni, ki so izven nekak tega zaprtega pogleda stroge znanosti, tako da sem imela kar srečo to, da sem jih srečala, pa da so lahko.
Ko rečeš izven znanosti, je to pomeni že neka mistika ali intuicija ali kako razumevanje, ki je nad fakti.
Ne, bolj mislim v tem smislu, veš, znanost je nek tak metodološki sistem, znotraj katerega deluje. Recimo tako, zdaj razvijam en projekt, ki bo v kapelici nekako novembra, decembra, s Škoržati in Črički. In moj prvi sestanek z nekim profesorjem je bil zelo tak, da je on men pokazal vse vrste, ki jih je kadarkoli popisal, pa snemal, predložil, kako on kakšne interakcije ima s črički, kako jih lovi in vse to. Ampak jaz sem hodila nekaj drzga. In pa je bilo treba pogovarjati, kako zdaj do tega pridati, kako najdeti neke članke, ki o tem govorijo, ker pač on konkretno samo popisuje vrste.
Ja, in je pač predstavil tudi to, kar dela, pač neko taksonomijo.
To, kar dela, tako da potem je treba biti pa dalje od tega, če te zanima kaj drugega in iskati, ne. Vse ponavadi je tako, da pridemo do neke meje, ker dejstvo je, da na tem področju ni financ, da bi zdaj nekako oni vzeli mene v kakšen inštitut, pa bi skupaj to raziskovali, tako da potem pridemo do neke meje, ki jaz vidim, tukaj le bom pa pobrala te elemente od njega, to njegovo znanje in naredila nek koncept, ki bo dejansko čist moj, ker ne more biti znanstven. Nekoč mogoče lahko, če se bojo odprle take možnosti za sodelovanje, ko recimo na Nizozemskem in drugih državah obstajajo dejansko oddelki, kjer umetnik pride in dela tam 6 mesecev z znanstvenikom in lahko naredi super projekt, ne? Ampak jaz pa pač ostajam na tej meji, ampak ta meja mi da pa tudi dosti svobode, ne?
Razumem.
Tukaj pa pač lahko vstopi neka poetičnost ali pa v bistvu ta izkušnja, ki jo jaz imam z materialom, jo nekako pol dam noter v delo.
Poskušava, tako, ko sem nekako poskušala že prej nakazati, mogoče bodiva mehen konkretni. Prvi projekt, s katerim recimo bi lahko rekla, da je pač res nek zrel projekt na ta način, ne, da pač ni neko začetno preizkušanje, je bil?
Ja, Sedenka Nova oblika življenja je bil prvi projekt. To je bil moj prvi projekt na tem področju.
Na splošno.
Sam se je pa izkazal, da ni toliko začetni projekt, ker je potoval posod po svetu, tako da je pa že avtomatično prišel v drugo,
drugo
level,
ja,
tako se bo hiter.
Okay. Tako. Pa začnimo od začetka. To se pravi 7K, New Life Form. Kaj se zgodi na začetku?
Na začetku projekta, kako sem ga začela?
Yeah.
Pri men. Tukaj se je začelo zelo tako isto, tako kot pri vsakem projektu. Men se začne s fascinacijo, neko fascinacijo nad nekim naravnim materialom in tukaj so me fascinirale čist enostavno slike mikroskopskega življenja oziroma pač raznih biti, ko so zelo majhna, ko so nevidna in tako. In potem sem začela razmišljati, kako mi lahko sploh v tej formi, ko smo v tej naši veličini, v primerjavi z njimi, sploh dostopamo do njih. Ne? In tistem času je bila debata o nanotehnologiji in to in sem rekla, evo, naredimo bitja, ki lahko komunicira in lahko preko njih komuniciramo. Tako da dejansko ta projekt je nekako komunikacija med temi materiali na tem mikroskopskem levelu.
Okay. Če smo še bolj konkretni, kaj zdaj 7K New Life Form dejansko dela? Jaz si vedno predstavljam, pač ko berem tvoje koncepte, ko tudi pridem, je pač, da v prostem času ogromno prebiraš neki med fenomeni na svetu, neki znanstveni teksti, pač neki med sentimentom, všeč so mi skale, kako veter piha, da ima malo o tem. Mislim, ne o tem, da pač tako pride do ideje, mislim, posledično pride do ideje za projekt, ne? Ampak da pač kot neka oseba, kot oseba ti, ne, pač iščeš informacije in te izjemno veselijo. Ko pa se pojavi vprašanje, pa pač se mogoče začne tudi projekt.
Ja, v bistvu se ne vem, če lihko se pri meni je vedno fascinacija, neka lepota, nekaj mi more narediti in potem, kako jaz sploh lahko pristopam do tega materiala, kaj mi naredi ta material, kako ga lahko doživim in kako lahko naredim to izkušnjo še nekomu drugemu dostopno. V bistvu želim delati izkušnje tega. Te izkušnje je vstop skozi estetiko, skozi celo postavitev in se skupi, v zadi pa je neka znanstvena podlaga za to in so neke fakti, ko so čist realni.
Izpostavila si že, kako si se pač lotila prvega projekta 7K New Life Form, pač kakšno vprašanje se je pojavilo, kaj pa potem, ko pač si to vprašanje formulirala, kako si postopala?
Ja, enostavno začela sem snemati na biotehnični fakulteti mikroskopske organizme in iz tega potem naprej gradila, ne? Naredila, najdla seveda sodelavce, to sta z mano naredila tudi David Rolc in Joby Harding, ker takrat sem dost pač potovala v Anglijo in sem pač njega tam spoznala, da je lahko mi pomagal. In naredili smo proces in aplikacijo, v kateri se potem nanobitja komunicirajo z mikroorganizmi. Do komunikacije z mikroorganizmi pride tako, to komunikacijo vzpostavi praktično obiskovalec. Ne? Ko pride človek v prostor, se zgenerira nanobitje in on gre potem komunicirati z mikroorganizmom.
Pa ti mikroorganizmi so naključni ali so načrtno izbrani?
Za določeno nanobitje je določen mikroorganizem. Tako.
Naprimer?
Ja.
Ja,
tako, ja veš, na tej ravni teh mikroorganizmov zelo je tako, recimo, velik procent teh mikroorganizmov sploh ni poimenovanih še.
Uh-huh.
To je še en tak, tako da jih imamo poslikane in jih še tudi opisuje znanstveniki in to in pač tako da tam so kakšne diatomeje in take stvari, ampak velikih je pa takih, ja, ne vemo, kaj je, je pa tam.
Razumem. Omenila si Tadeja Drolca in sicer je on tudi soavtor naslednjega projekta, ki si se ga lotila in sicer nosi ime Sinergija oziroma Synergy. Mogoče ste bili, dragi poslušalci, med tistimi izbranci, ki so skupaj v paru lahko pač sam projekt tudi preizkusili v kapelici. Pa če razložiš mehen še o tem, iz kje in kaj je v bistvu Sinergija.
Ja, Sinergija je tudi ratala iz ene take res, kako bi rekla, take idealistične predstave, da ljudje lahko komuniciramo brez besed. Ne? Tako, in potem smo se lotili tega, tako, da bi to naredili preko možganskega valovanja, kupili te možganske čelade, najdel nevroznanstvenika Simona Bržana in 2 leti tuhtali, kako zdaj to narediti, ne? Ker ni to tako simpa.
Ja,
ker, predvsem zaradi tega, ker vznikanje naših, naših misli in možganskih valovanj je tako kompleksno, da je pač treba človeka dejansko, da tako mora, da se skoncentrira na eno stvar. No, in prišli smo do tega, da, da je Sinergija dejansko preizkus fokusa na različnih nivojih. A ne? Na emocionalnem nivoju, na vizualnem nivoju, na meditativnem nivoju in tudi na nekem takem zelo bazičnem računskem računajo. A ne? In ko se dva človeka ujameta v tem valovanju, sformirata nek 3D objekt, ki je tudi seveda, ker je tudi drol zraven zvočno podprt, in doživita pač neko sinergijo teh dveh objektov, ker tega objekta ne morata vsak posebej generirati.
Ja, razumem. Pa se ti zdi, da v realnem življenju je pač ta neka sinergija, ki skupaj tvori stvari tudi tako materialna, ali pač je nekako, ne, tako, ker jaz, ker sem to sprobavala, pač samo instalacijo, se mi je zdel, da je moj fokus najbolj pomemben, da potem, če posledično kaj iz tega narekovajo sinergijo nastane, je pač to ok, ampak neko naključje.
Ja, seveda se je še drug človek v igri, a ne? To je tako, ampak na neki ravni, če pogledaš vsi neki timi, ki nekaj naredijo, morajo priti do tega momenta. Morajo padati noter v stvar, ne? Da ti karkoli narediš. Dejansko z vsemi ljudmi, ki jaz nekaj naredim, vsak projekt, ki nekaj naredim, vsi smo v eni fazi noter in smo sicer, a veš, komunikacija je zakomplicirana, jezik je grozna stvar, s katero zelo težko definiraš stvari, ne? Ampak en moment pa je, ko skomuniciraš to in prek besed, in prek materiala in nekaj nastane, ne? Tam, to so ti sinergični momenti. Sinergija je zelo en tak projekt, ki ti čist jasno rata, da sam res ne moreš veliko narediti. Vedno je skupnost, vedno je ena mreža ljudi, s katero ti nekaj sestavaš.
Preden greva naprej na naslednji projekt, je treba opaziti, da tvoji projekti vsi po vrsti tudi izjemno odlično fizično delujejo v prostoru. To je vse tvoje delo oziroma delo v ekipi in kako se ti zdi ta vizualna oziroma dejanska upodobitev recimo tega koncepta pomembna?
Ja, meni se ti to zelo pomembno. Meni se izhajam pač iz sebe. Moraš biti prvo fasciniran, da se to predavati, rečeš, kaj pa je to. A veš, tako čisto in imeti izkušnjo tega, ker pač čisto verjamem, da izkušnja je tista, ki spremeni človeka. Pač marsikir koncept je lep, pa če si pač človek zelo intelektualno modelajo stvari, pač padeš noter, ne? Ampak le, imamo še ful enih drugih levelov. Imamo telo, imamo čute in te so pa tisti, ki lahko marsikaj več noter tudi do možganov pripeljajo, ne? Uh-huh. In potem spremenijo stvar.
Že pravi v bistvu sam izgled oziroma izvedba instalacije, ki je v tvojem primeru vedno izjemno na nivoju, pač recimo tudi na strani agp.si imaš ogromno nekih načrtov, mislim, dosti krat recimo per time cap, per kapsuli, ne, pač recimo se vidi, kako, ja, per my connectu, kako se stvar sestavi, je tisto, kar v bistvu povabi človeka, da naredi še dva koraka dlje,
ja,
ko porabi.
Prav to, da si zaželijo, da si bom pa not zlezel. A veš, kad to...
Ja.
V bistvu, ljudje so dosti vajeni hoditi v galerije, gledati slike, pa to, ampak ti sam sebe daš v neki, da se uležeš, se zuješ, to so neka taka intimna dejanja. Ne moš to kar pred vsemi, ampak če te pa zafascinira, pa moš jih probati, ne? In to pač
zaradi
tega.
Omenila si, da 7K, a new life form, je veliko potoval naokrog.
Ja, vse so več njih. Je bil na raznih lokacijah, ja. Bil v Istanbulu, v Zagrebu, nazadnje bil v muzeju sodobne umetnosti v Vojvodini, Pragi, tih se zdaj spomnim.
Okay. Lahko mogoče primerjaš izkušnje uporabnikov recimo doma in drugi?
Ja, z uniforaži klepetajo.
Lažje klepetajo.
Raje. Ja, raje klepetajo. In tako, mislim, mene to vedno, zaradi tega delam to, da se pogovarjam potem, kaj vidijo, kako se to percipira, kaj jim naredi, tako, lih ta izkušnja in ta sprememba me zanima, ne, tako, da vidim, kaj, lih to, ker hočem to izkušnjo prenesti, kaj jo imam jaz, mi oni še obogatijo istočasno, tako.
Kaj pa sinergija? Kje si, je razen doma?
Ja, sinergija je bila samo doma in ker je pač to kompleksen projekt, da ga je zelo težko kampelati in tudi zelo drago, tako da za festivale je to ponovadi problematično. Tudi, če sem se že dogovarjala, je potem budžet je tako, ne. Se je popadalo leto še dvakrat zelo sprobati. Enkrat konec avgusta na festivalu Kunigunda v Velenju in septembra v Ramp Laboratoriju na Kersnikovi. Tako da... bo spet malo upgrade-a.
No, se je, no to je.
Še neke nove stvari. Predtem bomo imeli pa tudi še eno okroglo mizo, kjer bomo predstavili pač sinergijo itak, pa potem pa še dva projekta v Sloveniji, kaj tudi delati z možganskim valovanjem, tako da z malo tu povežemo to raziskovanje tudi pri nas, ker se dogaja in da se to malo vidi, da nismo sami.
Ja, se je ravno to, ko si rekla, spet malo upgrade, ne? Sinergija, ki sem jo recimo jaz videla pred kakšnim letom, zdaj bo, ne? Je bila druga predstavitev. In zdaj, ta je bila
tretje.
Že upgradena, ne? Kakšen je tretji upgrade?
Ja,
moraš
priti, da boš videla.
Ok.
Yeah.
Liminoid je naslednja?
Ne, naslednja je
Liminoid.
Liminoid, ja. To je najnovejša, v bistvu, ja.
Najnovejša, ja.
Ja.
Drži?
Ja.
Letos je bila v bistvu predstavljena v Axiomi, mogoče že lani.
Lani, ja, novembra.
No, pa da povej še nekaj o tem.
Ja, Liminoid je pa v bistvu ena tako ritualno potovanje, tako na abstraktni ravni, ja, ne. Je, ko uporablja pač... Tehnologija, ki se uporablja tukaj, pač obogatena realnost in virtualna realnost, gre pa za to, da liminoidno stanje, kako bi rekla, v ritualu imaš vedno stanje, kjer so odprte vse možnosti, kjer so tistega prehoda, kjer si lahko zbereš, kaj boš zdaj, kdo boš zdaj postal, kje si bil, nekako vidiš to. In liminoid naredi neko tako izkušnjo.
Ampak en ritual nekako predeterminirano, kaj boš dal skozi, da boš nekaj postal.
Ja, to je v tradicionalni obliki.
Aha.
Tam, tukaj v sodobnosti pa pač se tudi z različne teorije antropološke pač dokumentirajo in to, gremo vsi vsak sam skozi te ritualne stanje. zaradi tega, ker pač nimamo več teh nekih institucij, so ja, šola v notretje, ne, ampak kakšne res velike, kot so bile včasih, a ne, kako, kdaj postaneš ženska skozi nek ritual ali pa moški in to, tega pa pač nekak ni čist ali pa res ne doživimo, gremo bolj tako nedoživeto, če to pač ja, maturiramo ali pa nekaj taska, ne, tako, tako da je to individualna izkušnja in zaradi tega je to tako narejeno, ne.
Lahko povemo, da to zgleda tako, da se človek usede v nek krog, v katerem je klopca, pač tako nek okvir, kroglaste oblike, nas se natakne pač ta očala.
Oculus Rift, ja, virtualno očalo.
Oculus Rift. In gleda v bistvu v krogle. V eni od teh krogel je kamera.
Za tabo.
Za tabo, ja, ki v bistvu tudi sodeluje pri temu, kar človek vidi v samih očalih. Druga je kot fokus točka, ali kako?
Druga kamera.
Ja, ne, druga krogla na drugi strani.
Ja, je kot fokus točka za začetek. Ja.
Da se pač nekako ta ritual tudi začne.
Začne, ja.
In sem še kaj pozabila?
Ne, to je to.
In potem pač date očala gor in doživite. Pač.
Doživite, ja. Tako, mislim, ful... Zdaj, kad bomo septembra tudi v Zagrebu zlimeni, sem bi rajš povila, da gre to pride gledati, zato je, kad ta moment, kad se zgodi tega prehodnega stanja, je to dobro, da ne veš za njega, ne?
Ja, absolutno, tako, je boljš, da...
Da sprobaš samo zadevo.
Da vidiš toh, zakaj gre, pač brez, da bi te kdo na to prej opozoril. Praviš v Zagrebu?
Na Device Artu.
Ok.
In potem... To je malo del zdaj, ko bo novembra, bo pa še na Sanet Artu odresno v Nemčiji.
Barvno mogoče, če se lotva tvojih instalacij. Dost bele, neke črne.
Malo srebrne.
Sinergi, rmeno, modro, ne?
Ja, tako. Malo je tako grafično vse skupaj. Nikoli z namenom, ampak pa kar pridemo do teh nekih barv, tako da to je...
Ok, nobenih manj skritih pomenov ali pa pač
ne, da bi
vere v minimalizem ali pa
kaj. Ne, da bi jih vedela. Ampak lej, se za nazaj včasih šele sama sebe skapiram, kaj delam in potem mogoče bom gotovila čez par let, zakaj je temu tako.
Ok, gremo naprej. Mikrofon Unison, če se ne motim, je bilo to predstavljeno tudi v Moti.
To je bilo v Moti, na Kibliksu, v Pekingu, na Trianalu.
V Pekingu kje?
V Pekingu, v Nacionalnem muzeju Kitajske.
Aha, kako si se znašla tam?
Ne vem. Ne, pač, ta Kustos Džanga je videl moje delo na Device Artu, v bistvu sedem k videl na Device Artu, ki je bilo pred dvemi, tremi leti. Pred tremi in si zaželel to delo, pač me povabo, a pa smo, pač tako, to so ta delanja, ne. Nekako ni bilo možno to prenesti, preveliko delo in vse skupaj. In je šel pol še čez druge stvari in me pač Mikrofon Unison všeč. Smo prišli tja v muzej, ki je tako trikrat večji kot naša moderna galerija, štirkrat, petkrat večji kot naša moderna galerija. In bili deli res super razstave. Če bi bil tak razstavek, da je v Evropi, bi tako potovala tja res.
Antično. A Mikrofon Unison pa želi sporočiti kaj?
V osnovi želi sporočiti, da niso, da naše telo nisem naše telo in da so meje našega telesa nekaj zelo poroznega. To pa zaradi tega, ker v bistvu, to je neka taka, mi temu rečemo, biohakirana glasbena skrinica, malo spominja na gramofon, ampak istočasno je pa tudi
neka... Biohakirana si rekla?
Biohakirana, ja.
Ok, hakirana.
Hakirana, ja.
Ok, pojasni, prosim.
Ja, dejansko smo noter dali človeške mikrobiome. Mikrobiomi so glive, bakterije in arheje, ki so na našem telesu.
Okay.
Naše telo je zgrajeno približno, mislim, vsebuje tako cirka 2 kg tega ali pa še več, a ne? In to so žive stvari. To so tudi neki organizmi, ampak še vedno mi pravimo, da smo to mi, a ne? In te mikrobiomi, ki se noter v Mikrofon Unisonu, so trije, to kakor je avtorjev. Eden je moj, eden je od Danila Podgornika in eden je od Mirjana Švagla. Ko ti prideš in pritisneš na tipko, ki zaigra to, zaigra to glasbeno skrinjico, dejansko igraš na vse tri naše telesa.
Pojasni.
Ja, pač signal gre skozi, električni signal gre skozi vse tri mikrobiome in ustvari en zvok.
In ta zvok je pogojen, v bistvu.
Pogojen s temi mikrobiomi.
Kako?
A?
Kako?
Kako, zato ko upornost, električna upornost v mikrobiomi skače, sistem jih potem sešteje in proizvede zvok.
V bistvu gre za nek noise.
Taki piski so bolj, če se spomniš. Ja.
Ok.
In,
super.
Ja.
Ko... Velik v bistvu je nekega, mislim, recimo tudi MyConnect, je tudi en krožen sistem, v bistvu vplivanje človeka na miceli.
In micelija nazaj na človeka.
Ja.
Ja. Tam je pa drugačen sistem, je pa, če tako malo pišem, kako cela stvar zgleda, to je ena taka ogromna kapsula v velikosti človeka, ki zgleda kaj eno tako belo jajce. In človek se noter uleže, ko se uleže na, lahko rečemo temu, neko posteljo, v nekateri so vibracijski motorji, tudi na telo dobi na različne konce, na kolena, na
komolce,
te vibracijske motorje. Na prst mu pa damo senzor za srčni utrip in cel ta krogotok se začne tako, da srce zabije. Ko srce zabije, gre signal tega srčnega utripa skozi miceli. Miceli zamakne ta signal.
V kakšnem smislu?
Časovnem smislu zamakne. Ker isto lastnost ima, da električno upornost skače.
Okay.
Zamakne in ti potem ta zamik dobiš nazaj na telo preko teh vibracijskih motorjev, pa preko zvoka in preko svetlobe. Tako, zaradi tega potem, ker je to tako kar obremenitev za človeško telo, da dobi toliko signalov čisto drugačnih od svojih, se ti spremeni srčni utrip. In ta srčni utrip spremenjen gre spet nazaj v miceli. In ti pač postaneš, pač padeš v neko tako simbiozo signalom.
Nikakor pa to ni nevarno.
Ne.
Vse to spreminjanje srčnih utripov.
Ne, ni nevarno. Mislim, pač... epileptikom bi odsvetovali, sam ni pa tudi to tako bliskanje ali pa karkoli, vse en ima nek tak bolj meditativen moment, kot kaj drugega. No.
Ok, kako prideš do raziskovanja v resnici, recimo neke take eksotične stvari, ki se v resnici ful fino sliši, miceli? Pač zapisala si na spletni strani neko fino informacijo v smislu, da v oregonskem gozdu pač je miceli velikosti ne vem kolikih fuzbalskih igrišč in to je že večkrat pobilo ves gost v tistem gozdu in hkrati s tem omogočalo, da zrastejo še višje drevesa, če sem prav razumela.
Ja, gobe, le, miceli, da razložimo, miceli je pač pod gobje, ne? To je kot korenina gobe. In njegova naloga je, da pač razgraja in predeluje to, kar mre.
Ja.
Tako les in vse skupaj. In praktično skoraj vsaki zemlji je miceli. Tudi uporablja se recimo v vrtnarstvu, zdaj se dodaja micelije in tako. Tako da je posod in zaradi tega pač je to najboljši tak nek mreža, v katero se lahko tudi človek upne, če je preko celega planeta. Ne? Tako, iz tega sem nekak iz...
V smislu, ker je miceli vse obsegajoč,
ja.
Je to nekaj, kar gotovo vpliva na človeka in lahko vplivamo nazaj. Pa bi lahko recimo bil miceli zamenjan s čim drugim, gotovo?
Ja, bi se dal. Mislim, v tem sistemu, a ne? Seveda. Vse, kar bo, tako, kakor je ta sistem narejen, vse, kar se mu spreminja, vsak material, ki se mu spreminja električna rezistenca, se da. Problem je, veš, pri bioloških materialih je to, mislim, problem, tako, ko iščem nekaj, da bo naredilo izkušnjo, se mora to zgoditi v realnem času. In v realnem času se pa v bioloških materialih zelo malo stvari dogaja, v tem smislu, da naš čas drugače teče kot njihov. Njihov čas je počasnejši, vse to vsi vemo, kako se rože odpirajo, zapirajo in vse to, ne. Tako da vedno iščem take materiale, kjer lahko to nekako prenesem njihovo časovnost v naš čas, če se le da. Se je to seveda umetno narejena povezava, zaradi tega, ker z uporabo tehnologije, elektrike in to, ampak nekako boljši stik pa dobim.
Ko v bistvu sestavljaš pač lastna dela, omenila si pač rabo elektrike, tehnologije, dost lotaš tudi sama, ne?
Ja.
Večino?
Mislim, pri projektih je to mešano, ne, tako, ampak recimo lotam to tudi v kontekstu Teremi di Orkestra, ja. Kad delamo inštrumente, ja, seveda.
Ampak recimo, pač, ko stvar gradiš, aj to pač že prej obstaja neka praksa ali popolnoma raziskuješ nov teritorij, zato da bi prišla do pač nekega?
Seveda, pač, mislim, ni to... Vedno se prebere neke že narejene stvari, raziskave in vse skupaj, tako da uporabiš...
Dobro, to so podatki, govorimo o tehnološkem smislu.
Ja, ja, tudi o tehnološkem smislu. Imaš scheme, ki obstajajo in potem to schemo scheme vezijo in to schemo potem prilagodiš na potrebo, ko jo imaš. Včasih moraš pač svoje vezije narediti, to je čist normalno, tako da ga tudi sam skoncipiraš in vse tako.
Recimo, če govoriva za MyConnect, kaj to pomeni? Podatki, s kateri, mislim, očitno si štartala iz pač fascinacije nad miceljem in potem?
Ja, in potem smo se pač skupaj najdeli, v bistvu smo se skupaj najdeli z Miranom Švaglom in Danilom Podgornikom v kontekstu festivala Interaktivosa, ki se je dogodil na Ljudmili pred 3 že želeti, ali nekaj tazga. In že takrat smo pač začeli raziskovati micelije, tako da je bilo več pač poskusnih projektov narejeno s temo in tam smo že začeli razvijati ovezje, potem smo iskali razne tudi svetovanja od različnih znancev, doktorjev elektronike in tako, da smo potem res prišli do ta pravega vezja, ne seveda je treba, to ni, noben od nas ni res pač diplomiral pač, iz elektronike ali pa karkoli, da bi to znal delati.
Ampak pač vsekakor pa
vse ste izmožni. Ja, ja, vse najde to se.
MyConnect je tudi delo, za katerega si v bistvu prejela ravnokar posebno omembo na Ars Elektroniki, ne? Se pravi, nagrade Ars Elektronika. Kdaj se je to zgodilo, kaj to za sabo potegne in seveda čestitam.
Ja, hvala. To se je zgodilo uradno pred enim mesecem, ne uradno pred dvemi, tako, ker imajo tak protokol. Ja, to za sabo potegne, da te avtomatično že začnejo kontaktirati še več muzejev, festivalov in tako, da vabijo naokol. Bomo pa tudi razstavljali v Lincu v septembru, na začetku septembra, kar se zelo veselimo, ker to je res tak veliki
posebna
event.
Stvar, ja.
Ja,
mislim, da nas ni veliko Slovencev tam, ali vsake toliko časa. Pač vendar le nekdo je, ampak ni pa glih neka stalnica.
Ja, vsake toliko časa se zgodi, ja, pač honor remenšen, pa včasih je razstava, včasih ni. Pred leti je imela že kapelca tudi eno celo razstavo tudi v Lincu.
To se pravi, v tvojem primeru bo to pomenilo v Lincu kaj? MyConnect ali kaj drugega?
Ne, MyConnect, pač nagrajeno delo se razstavi in to je to.
In potem z MyConnect še kam?
Ja, zdaj se nekaj dogovarjamo, da bomo verjetno šli v Moskvo v septembru, ampak tudi to je še del dogovorov, potem bomo pa še videli.
Ok, pa vprašam še, zdaj nekako so šle čez tvoje projekte, kaj novega se obeta? A že razmišljaš kaj o čem, kaj, kam gre zdaj?
Ja, ja, to, kar sem omenila, delam novo produkcijo za kapelco, ki bo uporabljala škržate in čričke. Pri njih me najbolj fascinira zvok, če seveda so vsi kdaj bili na kakšnem dalmatinskem otoku pa poslušali nore njihove ritme, no in to bom nekako probala prenesti na človeško telo, da bo to v polnosti čutilo.
Ok, mogoče bi se predno se osredotočila na skupnosti, kateri del si, pač me zanima samo še, če mehno ošvrkneva projekt, ki si ga delala z Ido Hiršenfelder na Kipliksu. Če sem kako se je?
Skorja se imenuje.
Skorja,
in
ja.
In tega tudi nadgrajujeva in bo na Kipliksu na začetku oktobra.
Okay.
Jaz, prosim. Nova verzija, mislim nova verzija, upgrade. Pač pri teh naših projektih je vedno tako, da eno leto začnemo, potem pa vidiš, kam te pelje, pa nove stvari odkriješ, tako da bo zdaj je prišlo. Prej so bile bolj fascinirane nekak z gibanjem zemlje, čez tal, ker so bile na rezidenci na Siciliji.
Sprav skorje v resnici.
Skorje zemlje, ja. Bile so na rezidenci na Siciliji in dejansko snemali etno tla z geofoni in tako in tudi tam zelo hiter pogruntaš, da ta tla so zelo porozna, da se stvari zelo veliko premikajo, da to niso neke meje.
Porozna v smislu prepustna ali prepustna aktivna.
Prepustna in aktivna, ne, tudi da tako podobno, kot po telesu, te meje, ki jih nekako narekuje teritorij, so pač zelo antropocentrične in zelo ne toliko definirane, kot jih mi obravnavamo, kot delamo.
Dobro, to je nekako logično, kot človek, pač lahko stvari definiraš zgolj skozi sebe.
Ja, sem, ja, ja, ampak mogoče je včasih dobro, da vzameš v ozir še kaj drugega.
Da si predstavljaš, kako bi bilo, če ne bi bil ti človek. V smislu, ne vem, če je možno te izkušnje, tudi če se človek predstavlja, da nekaj ni andro, mislim, da ni doživljeno skozi človeka, je pač
vendar. Ne, jaz ne mislim, da se je treba totalno predstavljati, da se ti zdaj neko drugo bitje ali pa karkoli. Ampak samo, da temu bitju dopustiš, da je to, kar je in ga opazuješ v tem. Okay. In tako recimo, mislim, se je to zelo tak domač primera, ne, imaš ljudi, ki imajo mačke in se reče, ja, te mačke so pa samo svoje in jaz pač itak ne moram nad z njimi, dam jim za jez, malo jih pobožam, pa to je to, ne. Ampak če ti začneš mačko dobro opazovati, ima ona način komunikacije, kako s tabo komunicira in razvijaš z njimi neko vrsto komunikacije. Zdaj tako, a si boš ti rekel, ah, to je sam ena mačka, pa pač ji dajem za jez, pa to je to, ali pa pač jo gledaš, opazuješ in se
učiš,
ne. Tako, to, tukaj jaz vidim to neko.
In v primeru? Skorje?
Ja, v primeru skorje, to, kar sva naredile na Kiblik Solani, sva naredile ogromna sita, ki so se tresla in gor na sitih je bilo oglje. In ko se je treslo, se je spodi, so se formirali v bistvu pokrajine s tem tresenjem. Tresenje je bilo pa narejeno po algoritmu nekih posnetkov, ko so jih posnele na etni. Tako. Ampak letos so šle malo del, malo bolj radikalno bo zastavile zadevo, da bo pač problematizirale cel proces črpanja nafte in kaj to pomeni za cel planet in kako se to dogaja.
Ok.
To bo malo bolj oštro.
Zbeni že je tako. Ok, z Ido sta tudi začetnice, prej sem že omenila, da se bova spustili v skupnosti, katerih del si. Ene zelo zanimive skupine, pač obedve sta tudi članici Teremidi orkestra, ampak prav vedve sta tudi začetnici ene zelo zanimive skupine, ki je v bistvu ne še tako star pojav, recimo relativno, zdaj že nekaj časa je, pa vendarle ne toliko. Pa vsejen producira mrsikaj, kar je čudovito pogledati. Govorimo o čipkah, to se pravi o skupini ženskih ustvarjalk, ki v bistvu delujejo na področju nekje med umetnostjo in tehnologijo, tudi znanostjo in se dobivate v rampi v laboratoriju. Mogoče razložiš našim poslušalcem, kaj točno je to, koga vse združujete, s čim se ukvarjate, kaj ste že kaj vzpostavile, zakaj ste zakon in kdo vse povabljam?
Ja, zdaj mi delujemo približno 2,5 leta, nekako toliko smo stare. To je skupnost, ki je izredno odprta. Nekako se imenujemo, da je to čipke inicijativa za ženske s čutom za tehnologijo, znanost in umetnost. In organiziramo različne izobraževalne programe, ki se tičejo vse od programiranja do robotike, do učenja grafičnih programov, tako zelo na široko je vse skupaj odprto.
Recimo, začnimo na začetku, vidve z Ido, ne vem kaj, delate najverjetneje skupaj na projektu ali kakorkoli in se pogovarjate o tem, da pač manjka skupin, ki bi pač recimo popularizirale ali pa seznanjale pač dekleta, ženske s tehnologijo in iz tega vzniknejo čipke, recimo, ne?
Yeah.
Ne vem, zakaj imam se občutek, da na začetku je šlo za nek nakit.
Jaz tudi ne vem, zakaj imaš tako občutek.
No, daj, no, pojasni me.
Ni šlo za nakit, od začetka je pač je šlo čisto za to, da je treb, da obe so imeli že izkušnje delavnice in ugotovile, da je to res nekaj tazga, ki ti da neko moč, da ti nekaj narediš, sploh če ti prideš iz nekega področja, ne vem, družboslovnih znanosti, kjer dejansko z rokami nič ne moreš narediti. Ne? In ti to da neko tako moč, ker hočeš tudi materiale razumeti in razumeti, kako so stvari sestavljene, da nisi sam ena navadna potrošnica neke tehnologije, ampak da jo razumeš in jo lahko shekaš na svoj način. In iz tega so štartale. Ne? Kako bi pač puncem dale to moč, glede na to, da ponovadi punce niso skupaj začeti v garažah, pa ne spajkajo pa to, a ne? In dale to moč, da grejo od začetka, da lahko pridejo, kakorkoli so že stare, pridejo na delavnico in začnejo od začetka in se učijo vse. Mi imamo punce, ki so stare od 13 do 50 let, vse pač zelo željne novega znanja in kar smo naredile pač že od začetka tudi prav po izkušnji starimi di orkestra, ne, takoj narediti odvod, kako po delavnici to spraviti ven, kar si se naučil. In to pomeni vsako leto imeti razstavo.
Ja,
to je bil pač prvi. Zdaj imamo že tudi druga sodelovanja planirana, recimo z videovolom, ki ga organizira Famul Stuart v Staro Ljubljani, bo decembra čipke svoje kinografike prikazovale. Na mestu žensk se organizira razstava z različnimi ženskimi inicijativami z Balkana in eno od teh bo tudi čipk. Tako da so te odvodi se odpirajo, pa poleg tega pa tudi vse tem našim puncam omogočamo, da tudi same postavljamo mentorce delavnic. Tako da smo leto začeli tudi z neko tako serijo delavnic, ko se jim reče od čipke do čipke, krajšega formata, enodnevne in v bistvu vsa ta znanja, ki jih one tudi same pridobijo, recimo, ko se lotijo instalacije ali pa dela za razstavo, se veliko stvari tudi same naučijo izven našega programa in potem to delijo eno z drugo. In to se je izkazalo za zelo dobro, ker veliko punc to zanima. In pol še svoje prijateljce povabijo in še one pridejo tako.
In se stvar širi.
Ja.
Kako ste pa začeli z vabljanjem? A to ste rekli, ok, te punce vemo že, da zanima malo ta tehnologija, pa to bomo rekli njim, ali je bilo to čist, ko glej, a bi prišla, to pa to delamo?
Organizirali smo prvo delavnico.
In je bil odziv, kaj še ni bil?
Ja, tako je bila polna.
Odlično.
Mislim, mi imamo ponovadi za vse delavnice čakalno listo, tudi jo zelo rade imamo, zaradi tega, ker se pač
kažne... Jih ponavljate potem tudi?
Tudi ponavljamo, če se le da. Recimo kinografika bo ravno ponovitev in zdaj bo, ker nažalost Helena Božič, ki je prvo to delavnico, sploh prvo čipkasto delavnico vodila, ne obtegne. Letos bo pač ena od punc, ki je bila na delavnici to vodila.
Super.
Tako da, ja.
Super. Super. Mogoče še poleg te delavnice, še kakšni bodoči projekti ali pa kam lahko povabimo vse zainteresirane. Ne vem, niste izključujoče v smislu, da fantje ne morejo prida?
Ne, zdaj smo, bolj smo v tem smislu, da večina mora biti punce,
okay.
Pa če imamo punce na čakalni listi, imajo prednost.
Ok, no in če so punce na čakalni listi oziroma niso, oziroma pridejo, kam lahko še kaj pridejo v mogoče poleti ali pa jeseni?
Poleti nekako malo počivamo vsi, to je tako. Jeseni bomo se bo delali bolj na individualnih projektih, ampak bo to, mislim, individualnih že skoncipiranih projektih, ampak bojo to tudi javni pozivi, da kdorkoli se hoče nekako sodelovati v projektih, delala se bo neka interaktivna stena in tako bo vabljen, da pride in sodeluje in bo na koncu na razstavi. tako. Okay. Bi pa omenila, da trenutno že poteka ena delavnica, ki jo delamo skupaj v koprodukciji z RoPebom, kjer se bojo punce naučile 3D modeliranja v Blenderju in potem to sprintrali v RoPebom, tako da to bo tudi na razstavi.
Odlično. No, lepo povabljeni vsi.
Ja, seveda.
Oziroma vse.
Ja, imamo grupo na Facebooku, tam najbolj, največ lahko zvete, imamo pa tudi blog. Tako, ko sem reče wordpress.chipke.com.
Ok. Zdaj, če smo najbolj časovno, ali pa kdaj smo te nazadnje lahko kjerkoli videli, je bilo pa gotovo strikli analog noise on je, ne? Sicer ne v okviru pač še ene skupnosti, katere del si Teremidi orkestra, ampak v kombinaciji oziroma v duetu s še enim članom iz te zasedbe, veliko noizaš, ne?
Ja, zdaj zadnje čase sploh, ker pripravljam nov album.
Nov album solo? Ali?
Ja, ja, prvi album, ja, tako.
Ok, ok, ja. Povej več.
Ja, pride ven 1. oktobra. Bo taka mešanica organskih zvokov, mojih telesnih zvokov, naravnih zvokov in več pa pride poslušati. Pa
ok, bomo pozorni na Saša Spačal solo.
Ne, v bistvu bom izdala album pod imenom Agapeja.
Ok, Agapeja torej.
Yeah.
Kaj pa kaj Teremidi?
Oh, Teremidi so vedno busy. To imamo dela. To je, zdaj, ta prva stvar, ki se jo zdaj spomnim, je, da gremo na Saeto. Bomo imeli tam delavnico z 3 novi kiti.
Super.
Po Saeti bo sigurno del šel na Pivcamp. Vmes bomo še na Chillen Grillu nekaj špilali.
To je tudi že tradicionalno.
To je že tudi kar tradicionalno. Jaz bom sicer prvič, ne, ker mi smo zelo tako...
Kombinacije
nekdo čas pač šibne tja. Potem v decembru se nam pa obeta, da gremo na Cipar, imeti eno tako daljšo delavnico in ponovadi, tako ko se spravimo vsi na kup, na neko geografsko lokacijo in ni na druzo, ker nas moti se pač zgodi tudi kakšen posnetek ali kaj tazga.
Spet, mogoče tako malo surfam v luftu, ampak se mi zdi, da ti veljaš za eno punco znotraj 3D orkestra, ki ima res zelo zanimive gadžete. Nekaj posebej to naročaš, ali jaz sem prav razumela?
Ja, naročam, spajkam, sestavljam, ampak to praktično vsi delamo, tako da to ni zdaj tako zelo posebno. Vsak ima nek svoj pristop do tega in naredi en svoj sistemček, ne? Tako okay. Da. Ja.
No, skratka, Saša, takole na hitro, na dolgo smo šli čez projekte in čez tvoje delovanje. Kot ste slišali, dragi vzdržavci, v Sašinjem življenju se v kratkem veliko obeta, pa tudi v preteklosti se je še več. Lepo vas povabimo, da se odpravite na našo spletno stran, kjer boste našli vse potrebne povezave, da si ogledate vse te projekte v spletni obliki, pač najverjetneje najdete zelo dostopno tudi informacije, ki si lahko dejansko fizično pogledate, če pač ne boste šli še enkrat poslušati te oddaje, ne, pač Saša je vsekakor napolno povedala. Vsekakor še ne drugega vas povabimo, da Saši uživo čestitate v Lincu, če se tja odpravite, ko bo tam predstavila to svoje nagrajeno delo oziroma s posebno omembo nagrajeno delo Majko nekaj. Saša, ful hvala.
Ja, hvala.
No, uspešno delo še naprej.
Ja, vidimo.